Ljetopis. Na današnji dan, 1. januara 1897. godine, svečano je otkriven spomenik kladici Danilu, osnivaču dinastije Petrović Njegoš, na Orlovom kršu iznad Cetinskog manastira. Odluku da se vladici Danilu Šćepčevu Petroviću podigne spomenik na Cetinju i da se njegovi posmrtni ostaci prenesu na Orlov krš, donesena je kada je slavljena 200. godišnica vladavine Petrovića. Ideja i nacrt za spomenik uradila je knjeginica Jelena, ćerka knjaza Nikoleja, u njegovoj izgradnji učestvovali su francuski arhitekta Fruše i vajar Moro Votier. Radovima je rukovodio inženjer Andrija Radović. Mauzolej vladike Danila od kamena s Ljubovića sagradili su kočulanski domaći majstori. Na Orlovom kršu, vežuljku koji se uzdiže i dominira jugozapadnim dijelom Cetinja, u blizini Cetinskog manastira nalazi se mauzolej vladike Danila, osnivača novog Cetinskog manastira i dinastije Petrović Njegoš. Vladika Danilo je bio sahranjen u manastiru Podosro kod Budve, a njegove kosti su prenijete na Cetinje 1853. godine u doba knjaza Danila. Svojim uspjelim arhitektonskim rješenjima spomenik je gotovo srastao sa Orlovim kršem, čineći ga prepoznatljivim i dominantnim simbolom Cetinje. Spomenik je podignut na vještački formiranom platou, urađenom kao mali park, na njegovoj samoj ivici u sjeveroistočnom uglu, da bi bio jasnije vidljiv iz grada. Monumentalni kameni sarkofag sa visoko postavljenim krstom na širokoj čeonoj kamenoj ploči sa natpisom leži na prostranom kamenom postamentu do koga vode tri stepenika. Na gornjoj ploči sarkofaga reljefno su postavljeni simboli svjetovne i duhovne vlasti vladike Danila. Sa bočnih strana stilizovani ukrasi i simboli krst, krug i cvijet. Na istočnoj strani u kružnom medaljonu apliciran je bronzani reljef vladičine glave u profilu. Nad sarkofagom, oslanjajući se na četiri vitka stuba, uzdiže se baldahin koji predstavlja nebeski svod. Baldahin se na stubove oslanja pomoću četiri višestruko profilisana luka, u čijim centrima se nalazi po jedan kamen temenac, na kojima se nalaze reljefne predstave različitih grbova, državni, porodični i vladičanski. Gipsanim člancima koji su ukrašeni stilizovanim cvjetovima, svod je podijeljen na četiri segmenta u čijem se centru nalazi veća rozeta. Predstavu nebeskog svoda dočarava veći broj gipsanih u zlato obojenih zvjezdica na plavoj osnovi. Do platoa sa spomenikom vodi put trasiran sa jugozapadne strane Orlova krša. Na današnji dan 1. januara 1959. godine, poslije dvogodišnjeg gerilskog rata, na Kubi je vlast preuzeo vođa revolucionarnog pokreta 26. jul Fidel Castro. Svega nekoliko godina prije nego što će doći na vlast, Castro je još uvijek bio uzorni sin kubanskog plantažera šećerne trske. Uglađen je advokat sjajne talasaste unazad uz začešljanje kose sa tankim brčićima i usvilenom odijelu. 1953. godine mladi kubanski advokat Fidel Castro poveo je neuspjeli napad na kasarnu Moncada u gradu Santiago de Cuba. Godinu dana ranije Batista, koji je vedri i oblačio kubanskim političkim nebom, od 1933. godine zaveo je diktaturu. Borba protiv Batiste traje tri godine, a argentinski ljekar Ernesto Che Guevara će svojim ljevičarskim idejama uticati na mladog kubanskog nacionalistu. I konačno, 1959. godine Castrove trupe triumfalno ulaze u Havanu. Za te tri godine Castro formuliše svoj politički program, koji uz nacionalizam i antiamerikanizam dobija i treću komponentu, komunizam. U isto vrijeme Castro i saborci postaju ikoničke figure zapadne pop kulture. Pobunjenik protiv sistema koji je okovao Latinsku Ameriku skoro 200 godina, u kome je ovaj kontinent shvatan kao unutrašnje dvorište Sjedinjenih Američkih Država, a kojim su vladali bogati latifundisti, dok su cjelokupnu industriju u svojim rukama držale američke korporacije, Castro se sa svojim imidžom idealno uklopio pobunu mladih na zapadu, nadolazeću epohu rock'n'rolla, hippie, antiratnog, feminističkog i ekološkog pokreta. Pošto su većinu opreme izgubili u brodolomu koji je Granma doživjela prediskrcavanje i u zasjedi koji su im postavile Batistutine trupe, Castro i njegovi saborci nisu imali čime da briju brade, te su ih usvojili kao dio imidža. Tugih brada i kosa u izgužvanim uniformama bez oznaka postali su modne ikone mladih širom svijeta i odudarali su od tada važećih stereotipa za latinoamerikance po pravilu uredno obučene u kicoška odijelu. Njihov imidž, nastao iz nužde, postao je redovna uniforma studenata i intelektualaca širom svijeta. Kastrovoj legendi doprinjelo je njegovo ponašanje, nekonvencionalno u odnosu na druge svjetske lidere. Uniformu nikada nije skidao, uvijek je naglašao solidarnost sa svim obespravljenim ljudima. Tako je, kada je prvi put prisustvovao zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zakupio hotel u crnačkom dijelu New Yorka, Harlem. Čuvene su njegove fotografije kako igra bejzbol na Kubi, nacionalni sport, ili kako igra golf sa svojim saradnicima. Golf tu ima posebnu simboliku, kao sport rezervisan za bogate, čime ga je na neki način oteo od privilegovanih klasa. Međutim, ono što je najvažnije u njegovom imiču jeste pobjednički mentalitet koji je cijelog života gajio. Ne samo što je znao kako da pobjedi, znao je i kako da sačuva pobjedu. Ne samo što je pobjedio Batistu, pobjedio je i Amerikanci u zalivu svinja 1961. godine. A iste godine kada je dozvolio Sovjetskom savezu da instalira nuklearne rakete na Kubi, pokazao je da je spreman na sve kako bi očuvao nezavisnost svog ostrva. CIA je pokušala da ga ubije preko 600 puta, ali činilo se da je vođa kubanske revolucije besmrtan. Osim što je imao energije na pretek, Castro je bio izuzetno obrazovan. Međutim, nije samo reprodukao ono što je naučio, već je formulisao svoj posebni, originalni pogled na svijet. Zbog toga su se svjetski poznati intelektualci otimali da se sretnu sa njim. Opčinio je znanjem i šarmom Ernesta Hemingwaya, Jean-Paula Sartra i mnoge druge intelektualce. Castro pogled na svijet bio je izvanična ideologija Kube kojom je vladao. Bila je to kompilacija nacionalizma, antiamerikanizma i komunizma. Kubanski komunizam nije, osim kao inspiraciju, preuzimao modele iz tada vladajućih komunističkih zemalja, Sovjetskog saveza ili Kine. Ambiciozan kakav je bio, Castro je želio da ostane upamćen ne kao puki podržavalac, već kao čovjek koji je osmislio i u djelo sproveo originalni koncept komunističkog uređenja podobno za podneblje u kome se Kuba nalazi. Kubanski komunizam bio je po mnogim svojstvima originalan u odnosu na evropske i azijske modele. Na Kubi ateizam nikada nije postao zvanična religija. Njegovim idejama napajani su revolucionarni pokreti u Srednjoj Americi, od kojih je uspjeh imao onaj sandinistički u Nikaragvi, ali i novi politički pokreti u Venecueli, Boliviji, Brazilu, Argentini, Ekvadoru, Paragvaju i Urugvaju. Ono što je Fidel Castro uradio prvi jeste da je probudio Latinsku Ameriku, do njega učmalu u žabokrečeni političke i ekonomske korupcije, bijede i apatije. Do Castra Latinska Amerika je ona iz Marquesovog romana 100 godina samoće, od Castra taj kontinent počinje da se budi. Paradoks da je buđenje nije izvršio Castro sam, niti Che Guevara, već mlađe generacije latinoameričkih političara koji su usvojili njegove ideje, poput pokojnog venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza, bivšeg brazilskog predsjednika Lula de Silva ili bivše argentinske predsjednice Cristine Kirchner. Oni su usvojili onu ideju slobode koju je Castro prvi razvio na latinoameričkom kontinentu, jer ako Latinskoj Americi nešto fali, fali joj sloboda. Sa slobodom dolazi i toliko željeni ekonomski prosperitet.
Ljetopis.